galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa galab khamiisa bisha ogost ee sanadka 2023 waa 17. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. afrikada bare saacaddu haatan waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu baaqay hay-adaha dowladda inay ka qayb qaataan howlgallada milatari.
waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay-adaha dowladda, shaqaalaha dowladda, in ay dagaalkaas lagu jiro inay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh, ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan hoos u dhaca laga soo sheegay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoodhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan seeshe waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. booliiska bariga dalka Pakistan ayaa xiray 120 muslimiin ah saqdii dhexe kadib markii dad muslimiinahi ay ka caroodeen aflagaado la sheegay in lagu sameeyey qur-aanka kariimka ah oo ay ku weerareen kaniisado iyo guryo ay leeyihiin dadka masiixiyiinta ah ee laga tirada badan yahay. taasi oo waxa ay keentay in dowladda markaasi ay u yeerto askar si loo soo celiyo nidaamka iyo kala dambeynta sida ay mas-uuliintu sheegeen. masiixiyiinta ku nool magaalada la yidhaahdo Janwala ee degmada Faisalabad ayaa si deg deg ahi waxa ay ugu carareen goobo nabdoon markii shalayta weerarku u dhacay. mana jiraan wax khasaaraha oo soo gaaray. weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado dadka masiixiyiinta dadkaasi u cararay meelaha nabdoon. dadkaasi ayaa maanta dib ugu soo laabtay halkii ay ka tageen si ay u arkaan burburka dhacay. kaniisad ayaa la gubay, afar kalena waxyeelo ayaa la gaarsiiyey iyadoo dhowr gurina dabal qabadsiiyey. In ka badan 60 muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kadib markii markab kalluumeysi oo dalka Spain uu leeyahay oo ku sugnaa jasiiradda Atlantiga ee Cape Verde uu badbaadiyey doon ay saarayeen in ka badan 100 qof. mas-uuliinta iyo koox u dooda muhaajiriinta ayaana sheegay maanta sidaasi. 700 ayaa waxaa laga helay doonida, halka dad lagu qiyaasay 56 qofna la la'yahay oo ay ku maqan yihiin badda oo loo malaynayo inay dhinteen, sida ay sheegtay afhayeenka hay-adda caalamiga ah ee socdaalka Safa Mashayli. sida lagu soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Senegal, 38 qof ayaa lasoo badbaadiyey horaantii toddobaadkan meel u dhow Cape Verde oo qiyaastii 620 kilomitir u jirta xeebaha galbeedka Afrika. kooxda Working Borders ee Spain ayaa sheegtay in doontu ay ahayd mid kalluumeysi oo weyn oo ka tagtay Senegal 10-kii bishii July. ciidamada dalka Ukraine ayaa maanta waxa ay sheegeen in guulo dheeraadihi ay ka soo hooyeen weeraro ka dhana ciidamada Ruushka ee ku sugan jiida koonfur bari maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen inay xoreeyeen tuulo muhiim u ah Ruushka. ciidamada ayaa sheegay in Ukraine ay horumar ka samaysay koonfurta Oryzhen oo ah tuulo ku taala gobolka Donetsk oo Kiev ay sheegtay Arbacadii inay dib u qabsatay iyadoo isku dayaysa in ay sameyso dardar dhanka koonfureed ah si ay markaasi ay u gasho meelaha la haysto ee dacaabada Azov. Dhanka koonfureed ee Aruzian ay ciidamada Ukraine guulo ka gaareen sida uu telefishinka dalkaasi ugu shagaafayeen u hadlay militariga dalkaasi Ukraine Andri Kovalyov, isagoo oo aana bixin tafaasiil intaasi dheer. Warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay hay-adaha dowladda inay ka qayb galaan howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa hadlay kadib shirka golaha wasiirada ee maanta ka dhacay Muqdisho. Faahfaahin warbixin ku saabsan arrintaas waxaa inoo haysaa Siinab Abuukar.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gudoominayay shirka golaha wasiirada maanta ayaa faray hay-adaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay-adaha dowladda, shaqaalaha dowladda, in ay dagaalkaas lagu jiro in ay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan. Wasiirada iyo madaxda hay-aduhu waxay faran yihiin in ay ku hoggaamiyaan shaqaalahooda ee arrintaas islamarkaana ay ku korjoogteeyaan. Dalladaha waxbarashada, iskuullada, jaamacadaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa laga rabaa in ay garab istaagaan ciidamadooda, in ay dhiirigeliyaan qaybtoodana ay ka qaataan dagaalka aan kula jirno khawaarijta.
Shirkan ayaa sidoo kale waxaa warbixin ku saabsan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab looga dhageystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Sheikh Muxuddin oo sheegay in uu socdo dagaal looga sifeynayo Shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobollada dhexe.
Waxaa sidoo kale bogaadinayaa ciidamada amniga ee geesiyaasha ee meel walba oo dalkeena ka mid ah maanta ka wada jihaadka ka dhanka ah khawaarijtaas. Waxay sameynayaan taariikh cusub oo qalin dahab lagu qorayo, waxayna mar labaad dib u xoreynayaan Soomaaliya oo ay gumaysi ku hayaan khawaarij aan waxba reebaynin oo aan caqiidada dalkani u leeyahay, dadkani ay leeyihiin, iyo dalka ay leeyihiin, iyo karaamada ay leeyihiin babaabiyey.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale bogaadiyay go'aanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaray in uu dagaalka ka hoggaamiyo jiidaha hore.
Waxaan ku bilaabayaa inaan bogaadiyo tallaabada geesinimada leh, hoggaaminta leh ee uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Hoggaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa, u soo arka rug iyo baro ku habboon inay degaan, kadibna si xirfadaysan oo xikmadaysan ugu hoggaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada. Waana mid ay muuqato in madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay. Waa oday runtii Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya ka lahayn wax dan ah, oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah 5 bilyan oo deyn ah, oo in fara badan oo ka mid ahi ay deyntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiilishiisa dambaba culays ku ah, inuu arko dadkiisa oo ka xoroobay xorka ah gumaysiga khawaarijta ay ku hayaan muddada dheer, inuu arko dadkiisa oo xorka ah qabyaalada dulleysatay isla markaana u jihaystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada.
Kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu meelmariyay hindise sharciyeedka da'yarta Soomaaliyeed iyo xeer nidaaminaya maareynta iyo hantida danta guud iyo agabka dowladda. Si kastoo ay ahaato, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu ula socdo diyaar garowga howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab oo dowladdu sheegtay in uu dhammaystir u yahay wajiga koobaad ee duulaanka socda. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Iyadoo ay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in nabad lagu dhameeyo xiisadda ka dhalatay kooxda hubeysan ee ku sugan buurta Gacanlibaax ee Soomaaliland, ayay ururada bulshada rayidkii waxay maanta ku baaqeen in la mideeyo ergooyinka nabadda. Khilaafkan ayaa keenay in dagaal dhacay 11-kii bishan ay ku dhintaan 9 askari, 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixintan waxaa nooga soo diray Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Dadaalada ay wadaan odayaasha madax dhaqameedka, ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa weli socda, iyadoo lagu dadaalayo in hab nabadgelya lagu dhameeyo xiisadda buurta Gacanlibaax. Dhawaaqii ugu dambeeyey waxaa maanta oo Khamiisa uu ka soo baxay bulshada rayidka. Waa kan guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof, Anwar Cabdiraxmaan Warsame.
Saad ka warqabto maalmihii u dambeeyey waxaa jiray ergooyin isxilqaamay oo ka kala socda bulshada rayidka ama madax dhaqameedka, hadeelaba ku reeyay guurtida muxuuha golayaasha kala duwan ee qaranka. Ergooyin aad u badan oo muxuuha arintan isxilqaamay baa jiray. Sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa khilaafkan taagan? Arintaas runtii waanu soo dhaweynaynaa karro bulsha ahaan, waayo mar walba wixii nabadda lagu gaaray iyo sidii iyo habkii nabadda lagu gaaraya waxa weeyaan waddanka iyo dalka dambe u tahay. Marka arrin walka bulsha rayid ahaan aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa, waanan muxuuha ku taageersanahay, waayo Soomaaliland sodonkii sane u dambeeyey hababka ay wax ku dhammaysato waxaa ka mid ahaa in hababkan madax dhaqameedka iyo hababkan muxuuha dhaqanka ah inay wax ku dhammaysato arrimaheeda iyo magaranaysa ay ku dhammaysato iyo isutanaasul. Soomaaliland inta sharciga waxa lagu dhameeyey inta isutanaasul iyo hab dhaqan waxa lagu dhameeyey inta hab dhaqan wax lagu dhameeyey ayaa badan.
Dhinaca kale, Anwar Cabdiraxmaan Warsame waxa uu u diray baaq qeybaha kala duwan ergooyinka sida iskooda isu xilqaamay, waxaana ugu baaqay inay ergooyinkaasi midoobaan isla markaana ay noqdaan hal koox si ay u dhodhowaato looguna guulaysto dadaalka nabadaynta.
Dhanka kale waxaan deesleeyahay waxaan usoo talada ugu soo jeedinayaa kow, maadaama ay ergooyinku aad u tiro badan yihiin oo ergooyin badanoo isxilqaamay ay jiraan, hadday noqoto guurti, hadday noqoto golo baarlamaan, hadday noqoto madax dhaqameed, hadday noqoto muxuu ahaa qaar kale oo muxuu ahaa in dhammaantood la mideeyo oo ay noqdaan hal ujeedo, maadaama la wada doonayo ay tahay nabad, inay dhinac isku muxuu ahaa inay mideeyaan effortka iyo magaranaysa haddii alaba kuroo yahay dadaalka ay wadaan. Dhanka kale waxaan usoo jeedinayaa labada dhinac ee isaya laftooda in ay arintaas muxuu ahaa ay kalsooni ku laraan muxuu ahaa ergooyinkaas si muxuu ahaa wixii halkaa ka soo baxaa uu u noqdo wax midho dhala. Waayo haddii aan kalsooni jirin waxaa dhici karta inaa dhow dowladda ee magaranaysa wax kala yimaadaan. Marka in labada dhinacba ay kalsoonidooda ku laraana waa mid meesha ku jirta.
Todobaadkan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii waxay markii ugu horreysay si ballaadhan oo qoto dheer uga hadleen xiisadda Gacanlibaax, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladuna ay ku baaqeen soona jeediyeen in ergooyinka la mideeyo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Shirka golaha ganacsiga Mareykanka iyo Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka socotay iyo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey Kismaayo maanta, kaas oo diiradda lagu saarayay sidii Mareykanka u maalgashan lahaa ganacsiga Soomaaliya. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ee Jubbaland, Maxamed Deeqo Xuseen, ayaa waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi wuxuu ugu waramay wariyaha V O A Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Shirkaas waxyaabaha diiradda lagu saarayay Mareykanka waxaad og tahay 1960 ayaa heshiis ka dhexeeya isaga iyo Soomaaliya. Markaan kaaga soo bilaabanay Jubbaland, markii la yiraahdo dekedda magaalada Kismaayo Mareykanka ayagaa dhiseen in ay dib u soo nooleeyaan ganacsigii Soomaaliya iyo Mareykanka. In badan baa la falanqeeyey, annagu waxaan nasiib u yeelanay Jubbaland ahaan khayraadka waddanka oo aan kulansanay. Waxaa ka mid ah khayraadka badda markii lagu khayraadka dalka markii lagu yiraahdo kalluunka, annaga laba nooc baan leenahay Jubbaland. Haddana waxaan leenahay kii badda iyo kii webiga. Waxaan leenahay xoolo, nooc walba leh. Waxaan leenahay beero wax soo saar fiican leh, cambihii, galeydii, hakala reebin, waa beerihii oo dhan. Waxaa kaloo leenahay macdan iyo batrool. Waa dhul khayraadkii waddanka Soomaaliya oo idil kulansatay, marka ahmiyad gooni bay noo leedahay annaga. Marka maadaama waddankii ganacsiyo laga abuurayo, in annaga kuwa ugu horreeya ka faa'iidaysanaya noqono.
Marka qaybta kale ee shirka, muxuu qorshihiisu yahay?
Aadana horta qorshe markii la bilaabayo wuxuu leeyahay phase 1, phase 2, phase 3 iyo finish time-ka ugu dambeeya. Qorshe walbo la sameynayo waa phases bay kala leeyihiin, ama qayb qayb saan Soomaaliya hadan ku qeexo. Kan waa markii ugu horreysay shirka. Waxaa ku xigaa shirka labaad oo aan qiyaasayo aakhirka September ama October bilowgeeda lagu qaban doono magaalada New York. Wafdi ballaaran oo ka baxaya Jubbaland iyo heer federaal Soomaaliya ay tegi doonaan, shirka ka qaybgeli doonaan, ganacsatana lagu casuumi doono haddii Ilaahay ka raalli noqdo. Marka waan ogaanaynaa haddana phase-kii labaad markuu dhammaado, midka saddexaad ku xigana insha Allah wada kulmi doonaa.
Waa tahay. Marka si kale loo eego, dabcan shirkan waa shir taariikhi ah oo weligii aan lagu qaban Soomaaliya. Ma isleedahay Mareykanka waxuu haatan u bedelay taageeradii military in uu ka faa'iideysto ama kor loo qaado khayraadkii dalka?
Aadan waa run waaye, khayraadka waddanka waxaa kor loo qaadi karaa dadka dhulka iyaga iskale markay khayraadkooda kor u qaadaan. Mareykankana hadda wuu u soo jeestay in uu Soomaaliya xaggii dagaalka lagaga jiray in loo bedelo, in horumar dhaqaale la sameeyo. Waa samayn karnaa, waa aad bay u fudud tahay, waa haddii nabadgelyada iyo amniga laga wada shaqeeyo. Waxa ugu horreeya horta dhaqaalaha iyo amniga way isla socdaan, marka waa horumar fiican.
Wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaa joogtaa, aan ilaahda batroolka. Dabcan waa wasaarad aad u ballaaran. Shalayna waxaa arkeenay in lagu falanqeynayo shirka arrimahaas oo aad waxyaabo badan soo bandhigteen. Marka see isleedahay Mareykanka waa ugu faa'iideysan karaa tamarta iyo khayraadka dalkeena, maadaama dalku ay korontiire ka jirto? Marka si loo eego
niyow, waa runta waaye. Arrinta lagu soo falanqeeyay khudbadii madaxweyneheba ka mid ahayd batroolka waddanka ku aasan in la fasaxo, annaga dan baa nagu jirtaa. Soomaaliya oo dhan bay dan ugu jirtaa, Jubbaland keliya maaha, Soomaaliya oo dhan bay dan ugu jirtaa. Baahiyaha aan qabno hadeertan baan ka bixilaan haddii batroolka waddanka la soo saari lahaa. Annaga lafteena way bilaabatay shaqadeenni. Maalin hore waad ogeyteen waxaa ii imaaday tiimka ugu horreeya ee guddiga batroolka Soomaaliya, halkan u yimid, kuwa kale daba socda, wiigagan soo socda iyagana imaan doono. Shaqadiisii batroolkana iyadana way bilaabatay.
Wayahay. Ma isleedahay marka Mareykanku gacan weyn ayuu ka geysan doonaa sidii wax looga soo saari lahaa oo kale, ama wax looga qaban lahaa soo saarista shidaalka dalkeena?
Mareykan kambaniga la siiyaba Mareykan ah shidaalka inuu soo saaro, marka waad ka garan kartaa. Marka Mareykan haddii la siiyay kambaniga shidaalka soo saaray, haddana uu keenay ganacsigii in kor loo qaado, waxaan u malayn doonaa in ay dadka New York degan ay Kismaayo iyo Soomaaliya soo degi doonaan.
Kaasina dhigisal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Jubbaland, Maxamed Deeqo Xuseen. Waxaan u warramayey wariyahana v o a Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. Waxaan soo jeedinayaa Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Kanada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Nuur Xaaji. Toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa halka ay marayaan dadaallo ay wadaan Soomaalida Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada oo ay ugu horreeyaan dilalka. Xilliyada xagaaga ee bilooyinkan oo kale, waxaa kordha guud ahaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada Toronto. Dadka qaar ayaa u sababeeya firaaqada ay haystaan xilligan oo ay iskuulladu xiran yihiin. Si taasi looga hortago, Soomaalida magaalada Toronto waxay sameeyaan dadaallo kala duwan. Dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah maamulada masaajidda iyo ururada aan dowliga ahayn ee ay maamulaan Soomaalida Toronto. Masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto wuxuu muddo wadaa barnaamijyo u gooni ah dhallinyarada oo lagu wacyigelinayo islamarkaana looga mashquulinayo inay ku dhacaan falalka aan wanaagsanayn. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen maamulaha masjidka Khalid bin Waliid ayaan weydiiyey halka ay dadaalladaasi marayaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa, laa shaka masaajid Khalid bin Waliid waxa saad ogtihiin ba bulshada Soomaaliyeed ayaa dhisatay iyo muslimiinta oo dhan, waxaana loogu adeegaa yani bulshooyinka dadka kala duwan oo bulshada, gaar ahaan wuxuu xoog saaraa masaajidka dhallinyarada. Runtii dhallinyarada barnaamijyo badan baan u samaynaa. Waxa ugu weyn in marka ugu horreysa horta casharo la siiyo diiniya, iyadoo caqiidadooda laga saxaayo. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxaa noo jooga laba dhallinyaraa oo kasoo baxay jaamica Islaamiya oo runtii hawa waddankan ku dhashay oo ku koray. Labadaas dhallinyaraaba runtii dhallinyarada nooga qaabilsan oo runtii casharo iyo maaragtay wacyigelin ba iyagaa ku filan. Yani maaragtay haddaan kuu sheego khamiistoo kale, yani maaragtay waxay leeyihiin barnaamij khaasa oo maaragtay runtii loogu talagalay sidii maaragtay caqiidadooda loola kordhin lahaa. Sidoo kale waxaa loogu yeeraa dad oo maaragtay oo aad iyo aad wuxuu yaqaan oo maaragtay macalimiina ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo qeyb walba, yani masalan haddaan u baahano cudurada maskaxda, haddaan u baahano sidii shaqo loo raadsan lahaa, haddaan u baahano yani qeyb kastoo ka mida, waa un yeeraa. Markaas dhallinyarada way la hadlaan, yani maaragtay runtii dadaal weyn baa la wadaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Casharo kala duwan baa loo dhigaa. Marka khamiistoo kale casharka marka la siiyo kadib, waxaa loo wadaa sports baa loo wadaa, cayaar jimicsi baa loo wadaa, waa la cayaarsiiyaa. Marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa, yani maaragtay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo insha allahu tacaala.
Dhallinyaradu waa carabaabay Sheekh Abuukar ee masjidka u qaabilsan arrimaha dhallinyarada waxaa ka mid ah Axmed Urur. Wuxuu xilli sii horreysay ii sheegay inay jiraan dhallinyaro Soomaali ah oo ku jiray falal aan wanaagsanayn, balse markii ay arkeen saaxiibadooda ku xiran masjidka kasoo baxay falalkaasi.
Alxamdulilah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta magaalada Toronto meel walba joogaan, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada, islamarkana life skillska, educationka muhiimnimadiisa, employmentka, shaqada, dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray. Yani waxay dul mareen iyo obstacles ka hor imaaday dhallinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. Alxamdulilah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray. Alxamdulilah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhallinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbeddel sameeyey, markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbeddel baa ku sameeyey. Weliba kuwa xuquuqdood isku qaaday oo kala xaafad joogo, markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen. Alxamdulilah, haddana waa walaalo.
Sidoo kale waxaa dadaallo la mid a kan masjidka Khalid bin Waliid wadaa ururo ay maamulaan Soomaalida Toronto, gaar ahaan haweenka. Deeqa Nuur Shabeel waa asaasaha iyo madaxa Hooyo Innovation Hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhallinyarada iyo hooyooyinka qaarkood caruur looga dilay magaaladan.
Mar walba Hooyo Innovation Hub waxaan isku daynaa in aan wax ka qabano ama isbedel, ama aan runtii dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ay la kulmaan ee degan magaalada Toronto, siiba dhallinyarada ee Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay maaragta markasta ay la kulmaan. Kaalin weyna waxaan ka qaadanay runtii in aan ummadda Soomaaliyeed aan siino fajignaan iyo awareness, wacdigelin ku saabsan xaaladaha ka dhacayo ee u geysanayo dhibaato dhallinyaradeena, haddee tahay qeybta social development, haddee tahay qeybta economic development, runtii bulshada sidii maaragtay isbedel ay u heli lahaayeen, iyo shaqo abuur, iyo in la balaariyo wacdinta ee fajignaanta, siiba waalidka runtii dadaal weyn baan gelinay oo aad ugu xoojinay in ay waalidku ama dadka Soomaaliyeed ay runtii ogaadaan xaaladaha ay ku jiraan, meesha ay ku nool yihiin, dhaqanka meesha aan ku noolnahay sida uu yahay. Sidaa daraadeed waxay abuurtay runtii in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, deegaankan aan degannahay magaalada Toronto ay ugu weyn tahay agaarkeeda, in runtii wada shaqeyn badan aan abuurnay.
Sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homesidecanada.com, 39 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan, ilaa iyo bartamihii bishan Agosto. Inta la hubo, laba qof oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaaladan, walow dadka qaar ay gaarsiinayaan ilaa 4 qof. Mase jirto xog rasmi ah oo ku saabsan arrinkan. Laakiin waxay dadka badankood isku raacsan yihiin in sanadkan dilalka dhalinyarada Soomaalidu aad ugu hooseeyo marka loo eego sanadihii tagay. Masjidka Khalid bin Walid waa halka janaasada lagula tugto inta badan Soomaalida lagu dilo magaalada Toronto. Sheekh Abubakar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidkaasi, ayaan mar kale weydiiyey haddii ay ka warqabaan hoos u dhaca laga soo sheegayo dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa dareemaynaa masaajidka runtii inuu hoos u dhacay dilkii dhalinyarada. Runtii taasna waa wax aad iyo aad loogu farxo. Waa runtaayo dhalinyarada magaalada Toronto lagu dilo intooda badan, yacni maalik masaajid Khaalid Muleed baa lagu dhaqaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, sanadkan waa dareemi karaa runtii inay aad iyo aad u yaraadeen, yacni maalik.
Waata Sheekh Abubakar, maxaa keena ayay kula tahay hoos dhaca ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto?
Runtii marka ugu horreysa horta waa Ilaahay mahadiis, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Midda labaad waxaan dhihi karaa waalidiintii oo runtii iyo dadaal dheeraada sameeyey, yacni maaragtay, oo aada kaga faa'iidaystay maaragtay tajaaribtii iyo wixii lasoo maray, yacni maaragtay waalidiintii oo maanta fahmay mas-uuliyadda ka saaran dhalinyaradooda, maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna weydiinayaa siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam u yiri, kullukum raacin wa kullukum mas-uulu an raaciyatihi. Runtii waalidkii oo maaragtay aada u baraarugay, yacni maaragtay, iyo masaajidadii oo aad iyo aad runtii u kordhay, barnaamijyadii yacni maaragtay runtii dhalinyarada loo sameeyey, yacni maaragtay, marka inahaasoo dhan runtii waxay keeneen in dilkii runtii uu hoos u dhaco, yacni maaragtay. Waxa aad iyo aad runtii u badatay oo la dareemi karaa in barnaamij cumro la yiraahdo dhalinyaradii qaar badan oo ka mid a dabadda loo saaro waddankii la geeyo, yacni maaragtay xaramka la geeyo, cumro iyo xaj la geeyo, dhalinyaradaas waddanka la geeyana runtii markay soo noqdaan isbeddel badan baa ku dhacay. Markay waddankii soo arkaan oo yacni maaragtay ummadoodii iyo dhaqankoodii iyo ay soo arkaan markay halkan ku soo noqdaan, runtii isbeddel badan baa ku dhacay, yacni maaragtay. Marka arrimahaas baa runtii waxaan dhihi karaa iyo arrimo kale baa keenay in alxamdulilaahi rabbil caalamiin dilkii yacni maaragtay uu hoos u dhacay, yacni maaragtay.
Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ugu hadlayno halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida oo ay ugu horreeyaan dilalka. Cadaalad u helista dhalinyarada lagu dilay magaalada Toronto waxay ka mid tahay arrimaha inta badan ka hadlaan Soomaalida iyo booliska. Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yow Baby waxaa wiilkiisa lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba sanadkii 2020. Laba qof ayaa loo xukumay dilka wiilkiisa. Wuxuu rumaysan yahay in cadaalad u helista dhalinyarada la dilay ee Soomaalidu ay u baahan tahay isku duubni iyo dabagal badan.
Waxaad moodaa Xuseen in dilalkii ay naga sii yaraanayaan, alxamdulilah Ilaahay ayaa mahadis ka leh, taas oo runtii maaragtay sababtay in dadka Soomaalida ay isku yimaadaan, ay tashadaan, ay ka hadlaan in dhib dhacay. Macnaha waagi hore waxaa dhici jirtay dhibkii hataa la qarin jiray, iyadoo dilkaas yaraaday. Haddana waxaa naga maqan ilaa iyo 200 wiil Soomaaliyeed oo sanadadii lasoo dhaafay ilaa iyo markii aan nimid ilaa hadda xabadda ay ku socotay, kuwaas oo aanan maaragtay dilalkoodii wax xal ah laga gaarin. Waxaan mar walba ka codsanaa in dadkaas ay dabagalaan, ay keenaan dadkii ilaayay, wiilashaas yaryar ee Soomaaliyeed. Waxaana markasta codsan lahaa, aniga waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay looga dilay maaragtay wiilashoodii halkan. Waxaan sameynay dabagal aad iyo aad maaragtay u badan, mar walba hay-adaha amniga waan la xiriireen. Walow halkan anaga meesha wiilkayga lagu dilay ahayd magaalo kale oo ilaa iyo 3 saacadood oo diyaarad ah noo jirto, haddana kama quusanin. Askartaas mas-uuliyaddaas qaadeen inay soo qabanayaan dadka dilay, dadkaas inay raadiyaan. Waan la xiriiri jirnay, diyaaradan u raaci jiray, waa u tegi jiray. Marka waa booliiska inay shaqadooda qabsadaan oo ay soo helaan dadka dilayaasha ah ee maaragtay daba taagan ilmaha Soomaaliyeed. Marka ugu dambeyn, aniga raggii dilay maaragtay wiilkayga waxay ahaayeen 2 nin. Labadaas nin waa lasoo qabtay, walow meesha ay meel fog ahayd haddana kama aanan harin, laana cunugaaga haddaa loos garayso qofkii dilay waa inaan maxkamad la keenaa, la sharciyey waay. Qof maaragtay owlaadaada kusoo tacbaantay inta xabad la dhaco iska baxo caqli maaha. Marka labadaas qofood waa la maxkamadeeyey. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan, isku duubnaada isla jira, caruurtiinana ka warqaba.
Kelly Scanner waa madaxa qaybta 11aad iyo 12aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. dabayaaqadii sanadkii hore mar booliiska iyo soomaalidu ay wada kulmayeen ayaan weydiiyey, waxay ugu jawaabayso dadka aaminsan in booliisku aysan soo qaban kuwa dhibaatada u geysta dhalinyarada soomaalida.
The homicides involving Somali youth in 2022 have 100% solve rate, so we've solved all of them. So yeah, we have last year we solved 100%.
Dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhammaantood. Sanadkii horena waxaynu xalinay 100% dhammaan dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida. Waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan wali la xalin. Markii dhawaan bishii Agoosto aan ka shaqo bilaabay qaybta 20-aad, waxaa dhacay ay tiri dil iyo rasaasayn naxdin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen, ay tiri 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay, ay tiri, inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi, ay tiri, waxaan isku dayaynaa inaan helno wadooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno, ayay tiri, oo ma dhahayno waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la'aantiina. Waxay ila tahay, ay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan. Waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ayay tiri, sida aad moodaan.
I think this is the first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us. But we understand, and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Sheikh Abubakar Sheikh Hussein, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto, ayaa Soomaalida u jeediyay inay sii wadaan dadaalladan caruurtuna ay waqti siiyaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa. Yacni maaragtay mar allaale markuu shaqada ka soo baxo waa inuu guriga yimaadaa, waa inuu caruurta la saaxiibaa, waa inaan la sheekaysanaa, waa inaan la soconnaa yacni maaragtay waxay samaynayaan, yaa saaxiib la ah, xaggee bay aadaan. Haddaadan adigoo waqti siin caruurtaada, yacni dad kale ayaa waqti siinaya. Yacni maarka waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu waanin lahaa caruurta af soomaaliga inay baraan, maxaa yeelay waxaa tajribo lagu ogaaday cunugu markuu af soomaaliga yaqaana, yacni maaragtay waa ka fiican yaha kan kale oo aan af soomaaliga aqoon. Yacni maaragtay runtii, maxaa yeelay dhaqankiisii buu yaqaanaa, diintiibuu ku soo dhowaanayaa, waalidkiibay aad isu fahmayaan. Yacni maaragtay wax kale haddaadan caruurtaada bari karin balluuqadda soomaaliga, runtii bar. Oo waxa waa annaga waxaan rabnaa marka ugu horreysa cunug oo muslim ah, marka labaad soomaali ah, yacni maaragtay marka saddexaad haddaa rabtid kanadiyaan ha noqdo, soomaalina waxa waaye waa inuu luuqaddii ku hadlaa. Yacni maaragtay waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo runtii luuqaddii aan ku hadlin. Waxaan kaloo waalidiinta ku waanin lahaa yacni intii isku meel deganba inay inta guddi sameeyaan in laysu yimaado waalidiintu ka wada shaqeeyo. Yacni maaragtay caruurta la caawino, waxaa laga yaabaa hooyooyin caruur badan haysta, waalidkii dhintay ama ka maqan yahay, dadkaasoo kale in laga warqabo. Annaga masaajidka mar walba diyaar baan idin nahay runtii, wixii talo loo baahday yacni maaragtay oo aan isqaban karana inaan qabanno, yacni maaragtay oo aan iskaashanno, ilaahayna tala saarsanno, khayr badan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka bandhigga v o a ee todobaadkan oo aan ku soo qaadannay halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee magaalada oo ay ugu horreeyeen dilalka. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiyo tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji ayaana soo jeedinaya halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Soomaaliya ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan ay ku biirto bulshada bariga africa. xogeyaha guud ee urur goboleedka East African Community, Peter Mathuki, ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodadaasi ay la leeyihiin Muqdisho hadda ay ku egyihiin dhammaadka bishan. Moses Heverimana ayaa warbixintan Kambaale ka soo diray. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu soo jeediya.
soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee ku biira ururka EAC kadib markii horraantii sanadkii hore la aqbalay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. ogolaanshaha Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo ay Muqdisho sanadkii 2012 codsatay inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika. Xukayaha guud ee EAC Peter Mathuki ayaa waxa uu arintan ka hadlay mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
The EAC conducted a verification mission to assess the readiness of Somalia to join the bloc, and this report was deliberated and shared with all the partner states.
EAC ayaa sameeyay howl xaqiijin ah oo ay ku qiimeynayso sida ay Soomaaliya diyaar ka ugu tahay ka mid noqoshada ururka. Waxaana qiimeynta iyo warbixinta laga diyaariyey ba lala wadaagay dhammaan dalalka xubnaha ka ah EAC. Wadaxaajoodka ku saabsan ogolaanshaha Soomaaliya ayaa 22-ka bishan bilaabanaya isagoo soconaya ilaa 5-ta bisha September. Warbixinta iyo wadaxaajoodka ayaa loo gudbin doonaa golaha wasiirada iyo madaxda dalalka EAC ka hor inta aan go'aan kama dambeys ah laga gaarin. Kooxda hubinta ama xaqiijinta ee ururka EAC oo ay ka kooban yihiin khubaro ka kala socda wadamada xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika ayaa rabay inay ogaadaan heerka waafaqsanaanta Soomaaliya ee shuruudaha laga doonayo dalalka ka mid noqonaya EAC. Fred Mukasa Imberi waa khabiir ka tirsan golaha sharci dejinta ee bariga Afrika, isagoo sidoo kalena ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga ah ee Uganda.
The admission of Somalia to the East African Community integration process by the president is laudable. It is an A1 decision.
Ogolaanshaha Soomaaliya ee hannaanka isdhexgalka bulshada bariga Afrika ee madaxweynayaasha waa mid aad loo bogaadiyo. Waxa ay Soomaaliya hiigsan doontaa in maskaxda iyo fikradaha dowladnimada laga beddelo aragtida qabiilaysan loona weeciyo isdhexgal dhaqaale. Sida ku cad heshiiska EAC, shuruudaha gelitaanka wadamada cusub ee ururka waxaa ka mid ah hoggaansanaanta mabaadi'da caalamiga ah ee maamul wanaaga, dimuqraadiyadda, u dhaqanka sharciga, dhowrista xuquuqda aadanaha, cadaaladda bulshada, iyo weliba dhowaanshaha juqraafiyadeed. Cabdullaahi Ibraahim waa lataliye ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, wuxuuna qayb ka ahaa xubnihii gacan siiyey kooxda xaqiijinta ee ka socday EAC ee tagi Soomaaliya.
East African Community member states also recognize Somalia as a regional country that there is much to integrate.
Bulshada bariga Afrika waxay sidoo kale u aqoonsan yihiin Soomaaliya dal ay howlo badan u yaalaan sida nabadda, amniga iyo socdaalka. Waxaa jira rajo badan oo ay Soomaaliya ka qabto inay ka hesho ururka, balse sidoo kale gobolka ayaa wax badan ka faa'iidi doona Soomaaliya maadaama ay ku xiran tahay ganacsiyo badan oo caalami ah iyo bariga dhexe, iyo sidoo kale qurbijoog badan oo ka shaqeysa Yurub, Amerika iyo meel kasta. Marka laga tago ganacsiga, Soomaaliya waxa ay higsanaysaa inay hesho nabad iyo amni marka ay ku biirto EAC kadib 19 sano oo dagaal ay kula jirtay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa la filayaa inuu dhammaado sanadka soo socda. Inta badan dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka bulshada bariga Afrika.
Warbixintii Moses Havrijimana waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydiiyey. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiyey waxaa marti ugu ah Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neef mareenka kana howlgala magaalada Muqdisho. Waxaa su-aalo weydiinaya dhegeystayaala soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Yaan Maxamed Xaashi, waxaa jooga Muqdisho. Profeseerku waxaa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da?
Maya, jug ma keenta TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento, macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay. In badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelu ku dhacay ama waxaa haraantiyey ratiya haraantiyey ama garuuna lagu garaacay ama wax lamida TB oo qabaa ama TB lagaga daaweysaas. Maya maya,
laba qof ee isqaba midkooda haddii lagu arko cudurka qaaxada ma la kala fogeynayaa? Qofka lagu sheego cudurkaasina ma shaqaysan karaa? Dhakhtarku ka hadlayo waa kan:
qofka noloshiisa waxa laga bedeli karo. Mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihi laga helo TB-da ama hooyadii laga helo, in ha la kala fogeeyo, mashriq iyo maqrib ha la kala geeyo 6 bilood ama wax ka badanba. macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas. Dadka waxaa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada uu xaakada ee bogto oo positive ee tahay oo ku siman 3-4 toddobaad uu daawada uu ka qaadanayo. Haddii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo laga fogeyn karaa 3-4 toddobaad uu daawada u qaato. Haddii 4 toddobaad uu daawada u qaato noloshooda caadi waayo, waxaweya noloshooda waxay ka bedelaan male. Wax ka reeban oo qofka inuu noloshiis tabardarro waxay u diida waa gooni waayo. Macnaha inta badan dadka waa qarsadaan cudurka iyagoo maliil aha lagu keenahaya heer stage damba. De qofkaas waxaa u diidahayo tabarta ayaa u diidahay, laakiin qofka hadduu shaqaysan karo shaqadiisa ayuu wadanhayaa, waxaana dadka ka fogaanhayaa muddadaas uu cudurkii uu qaadsiin karo oo daawada 3-4 toddobaad wixii ka dambeeyo hadduu shaqaysan karo shaqadiisa caadi u wadan karaa. Wax dhibaato ka reebana ma leh, reerkiisana muxuu ahaa ma ka reebana wixii muddadaas ka dambeeyo uu qaadsiin karo haddii laga baxo.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo, cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neefqabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan wuxuu weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad, waxyaalo waxaa kiciyo qofka xasaasiyad u sameysanayo. Bini aadanka waa kala duwan yahay, qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaa qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado, waa wax xasaasiyad sal ku leh. Qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay. Dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamo siidaa, dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daawooyin inuu ka qaado uu qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay, dan dhicamada jirka markuu siidaa dhuumaha neef mareenka. Neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan, laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo bukaan kale u gudbin karo. Haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii, waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da ka mid ah oo la yiraahdo MDR-TB ama TB-da adkeysiga u leh daawooyinka caadiga ah oo loo qaato. Waxaan arkaa cudurkaas inuu kusoo badanhayo bulshadeena, inuu kusoo badanhayo sababta keentana waxa weeyaan waa badiyin sababaha, qaarna waxaa iskale bukaanka ayaa iskale, qaarna waxaa iskale bulshada caafimaadka ayaa iskale, ama daawooyinka gacanta ku haya ahaadaan kuwa farmashiyaha ama muxuu ahaa takhaatiirta daaweyneysa ahaato ayaa kule. Bukaanka tiisa waxa weeyaan sida uu ku dhalan karo inuu adkeysi u sameysto sababa bukaanka waxa weeyaan bukaankii uu daawadii sii loogu talagalay u qaadan, bukaankii uu daawadii googooyo, bukaankii uu daawadii qaar jecleysto iska dhaafo qaarna cuno, waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato, waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkeysmo qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso. Midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska, haddaan iraahdo haddaan wax ka taabto waxaa ka mid ah qofkii oon aqoon aan u lahayn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora, sababto waxay leedahay daawadan in si cilmiyaysan ay u baahan tahay in loo qoro. Bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa, marka ma ahan wax la iska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo.
Intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neef-mareenka. Intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. kale wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. waxaa dalka ka jira iskuullo iyo jaamacado gaar loo leeyahay marka la barbar dhigo waqtigan casriga ah, waxbarashadii hore iyo midda maanta teebaa tayo wanaagsan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Saalax Cabdi oo muddo ka badan 10 sano macalin soo ahaa, iyo Cabdimaalik Abuukar Aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Jowhar. waxaan hadalka ku bilaabayaa Ustaad Cumar Saalax.
bismillaahi raxmaani raxiim. aniga waxaan dhihi karaa waxbarashadii hore waqtigii aan dowladaha haysanay lixdameeyadii, toddobaatameeyadii ilaa siddeetameeyadii inay mataqaanaa ka nuxur iyo qiimo badneed midda maanta jirto.
haye Cabdimaalik.
waxaan aaminsanahay anigoo Cabdimaalik Abuukar Aadan in waxbarashada xilligii hore iyo xilliga hadda aan taaganahay ay ka tayo fiican tahay xilligan casriga la taagan yahay ee teknolojiyada.
Saalax, waxaa tiri waxbarashada marka la barbar dhigo midda hadda wadanka ka jirta waxaa ka wanaagsaneyd tii xilligii dowladii dhexe ee dalka ka jirtay, bal haddii aad noo sheegto waxay ku wanaagsaneyd iyo tan waxay ku liidato.
waxay ku wanaagsaneyd tii hore, waxay ku wanaagsaneyd waxaa jirtay in mataqaanaa dugsiyada ay ahaayeen dugsiyo systematic ah oo waqti la furo oo go-an iyo waqti la xero iyo saacad waxbarasho oo laysla ogyahay ay dowladda go-aamisay ay jirto. waxaa kaloo jirtay in mataqaanaa macalimiinta wax dhigaysa ay ahaayeen macalimiin taayale oo maado walba macalinka marka loo dhiiyo oo u dhigaayo maado takhasus oo uu leeyahay oo u dhigaayo laguna xisaabtamaayo sanadkii laba mar inuu kormeerayaal imaanayaan ay qiimeynayaan. waxaa jirtay manaahij ay mataqaanaa saddexdii sanabo mar revising lagu sameeyo oo dib loo habeeyo oo mataqaanaa la jaanqaadi karti dowladaha hore u maray ama ka fiicnaay. waxaa kaloo mataqaanaa waxbarashada nuxur u yeelayay ardaga wuxuu ala siinayay fursad dheer oo mataqaanaa waxaan koorsooyinka la yiraahdo oo waqtiga gaaban wax lagu soo koobayo ma aysan jirin, waxaa la siinayaa nuxur ayay laheyd. waxaan ugu wacnay ardaga asoo da-diisa ay u qalanto, asagoo garaadkiisa u qalmo, asagoo oo helaya fasal ku filan oo fiican, asagoo haysta manaahij mataqaanaa dhammaystiran oo dowlad ay mataqaanaa mar walba ay revising ku sameynayso, oo xafiiska manaahijta oo ahay xafiiska aqoon-yahanada ugu wanaagsan ee waddanka ay joogeen, oo manaahijta kuwa adduunyada mataqaanaa la tartami karo la helaayay. waxaa jira system of evaluation, qaabka qiimeynta oo aad mataqaanaa maanta ka duwan qaabka wax loo qiimeeyo. maanta sidaa ogtihiin ardago imtixaan inuu ka shaqeeyo oo imtixaan fadhiisto kuma talagalo, wuxuu ku jiraa muxuu ahay waxyaabo kale isaga jiraa. marka waxaa waxa imtixaanada u gala maanta waxa waaye waa macalimiinta ayaa imtixaan ka gasho.
okay, haye Cabdimaalik, waa maqlaysaa Saalax.
waxbarashada xilliga jirto way ka casrisan tahay wayna ka horumarsan tahay marka loo fiiriyo waxbarashadii xilliga hore ee jirtay. xilli hore waxaan dhihi karaa waxbarasho waxay ku koobnayd oo keliya in wax laga akhriyo ama wax laga barto buuga, laakiin xilligan hadda aan taagannahay waxaan aaminsanahay waxbarashadii in available ay tahay oo meel walba laga heli karo, oo haddaad buwaag badan u baahantihid buwaagta koobneed xilli hore in buwaag badan aad heli karto oo meel waliba internetka geli karto oo google meel walba aad waxbarashadaada aad ku kobci karto, sidoo kale adigoo gurigaada jooga inaad waxbaran kartid oo wadamo kale oo shisheeye inaad wax ka baran karto, sidoo kale adoo gurigaada joogo in zoom aad wax ku baran karto ee macalinkii asoo gurigiisa jooga adina gurigaada aad joogto aad wax baran karto, master degree aad diyaari karto adoo gurigaada joogtid oo magaaladaada wadankaada aad joogtid oo wax waliba maanta teknolojiyada casriga ay fududeysay xilligii hore. laakiin waxbarashada waxay ku koobnayd oo keliya in buug wax laga akhriyo oo aad fasal tagto ama aad xaadirto. laakiin waqtiga aan taaganahay alxamdulilah casriga la taagan yahay lala jaanqaaday ee horumarka la gaaray, waxbarashada waxay gaartay heer sare oo qof waliba waxbarasho u diyaarsan inuu baran karo meel waliba uu joogo, baadiya hadduu joogo, hadduu magaalo joogo, oo xilli walbana ay diyaar tahay habeen iyo maalin ee waxbarasho la baran karo.
okay, Cabdimaalik, maasani tahay?
anigu waa horta mid su-aal kama taagno in mataqaanaa teknolojiyada ay horumartay availability-ga dhinaca waxbarashada qalabka wax lagu baranayane ee aada u horumartay, taas su-aal kama taagno, laakiin yaa ka faa'iideysanaya waay. dhalinta yareed ee soo koreysa iskoolada lagu haayo iyo jaamacadaha waxay ku mashquulsan yihiin heese iyo ruwaayado iyo tiktok waxa ay ku mashquulsan yihiin. Fursad mataqaanaa fursadooda inta badan 90% qof waxbarasho siinayo ayaaba yar. Mar ardaygana wuxuu ku talagala xataa sistemkii imtixaanada loo qaadi jiray, sistemkii imtixaanada loo qiimeyn jiray, sistemkii dowladda markii imtixaanka qaado imtixaanka naqliga ay qaado ay soo dhejiso, xataa waxay samayn jirtay oo imtixaanka la soo dhejiyo xataa dabagal iyo qiimeyn lagu samayn jiray. Mataqaana lasoo saari jiray gobol walba meeshuu ku fiican yahay, iskuul walba meeshuu ku fiican yahay iyo meeshuu ku liito. Waxaa baadi gobol lagu samayn jiray, maxaa meeshaan keenay inuu gobolkan uu ku liito waxaan, maxaa keenay gobolkan inuu waxaan ku fiicnaado. Marka waxa waaye qalabka keligiis, qalabka oo hormaray keligiis wax mataraaye arday waxa waxaa wax tarayo qofka bini aadmiga ah aqoonta maskaxdiisa u gudbayso ay ku kaydsamayso ayaa wax taraysa ma ogiye. Wax mataqaanaa kombyuutara iyo ma arkin oo ku kaysan ama laga mataqaanaa waxba ma taraayaan.
Aye Cabdimaalik
ustaadka siduu sheegaa waa runtiis oo waxbarashada xilliga dabagalka badnaa iyo evaluationka lagu sameyn jiray ilaa hadda waa la sameeyaa. Oo hadda sanad dugsiyeedkan hadda aad ogeyd arday badan ee Soomaali ah ay galeen dugsiga sare imtixaan KCF shahaadiga ahaa ee dowladda ay qaadaysay waxaa la saaray ama la kala saaray ardaydii gudubtay, ardaydii dhacday waa la kala saaray. Oo jaamacadahan waxaa lagu wargeliyay ardayda dhacday inaysan qaadanin oo iskuulada dib ugu laabtaan oo fanfarada ay ku laabteen. Waxbarashada marka xilligaa jirtay sida loo qiimeyn jiray ayaa middan loo qiimeeyaa oo ardaydii dhacday ardayda kale loo kala saaraa oo xataa waxaa lagu soo saaraa oo baraha bulshada lagu baahayaa gobol walba iyo maamul goboleed waliba inta arday ee ka dhacday ama iskuul waliba ardayda ka dhacday waa la qiimeeyaa. Oo xagga qiimeynta waxbarashadii hore iyo middan ayaa hadda aan dhihi karnaabo way ka casrisan tahay maxaa yeelay ardayga dhacay xilligaas hore ma la ogaa jirin. Iskuul waliba iyo magaalada walba ardaygeeda ama ardaygii ka dhacay ugaa jirta, laakiin Soomaaliya oo dhan hadda ardaygii dhaca Soomaaliya dhan laga ogyahay oo la sheegaa. Ardaygii baasan ama ardaygii kaalinta kuwaad galana Soomaaliya u galana imtixaanka shahaadigii ka galana waa la ogyahay, magaciisa iyo meeshuu degan yahay iskuulku ku qalin jibi la ogyahay oo xogtiisa lahaya. Marka waxaa aaminsanaa anay ardayda xilligaa waxbaran jirtay hore xilligan hadda casri inay tahay oo hadda ay ka fiican tahay waxbarashada marka loo eego ardaydaas oona ay ku xiranta oo keliya waxbarashada xilligan taagan arday u heelan inuu wax barto oo u diyaarsan waalid u diyaariyey iskuul u diyaariyey la helo maayna ma ku xirna ama ma loo fiiriyo sida ardayga ama macalinka uu sheegay. Macalinku wuxuu yiri ardayda xilligan taagan baraha bulshada ay ku mashquulsayiin. Xilligaa hore way jireen dad oo waxbarashada kale zigzagsan oo waxbarashadoodu ay waxbarasho aan diyaar u ahayn. Xilli walibana wax waaye wuxuu wataa problemkiisii dhibaatadiisu wataa. Marka xilligan waxaa aaminsanaa waxbarashada inay ka tayeysan tahay xilligaa hore ayna ka fiican tahay.
Amaadsan tahay ustaad Saalax, maxaa la dhihi karaa sida hadda ay wax u socdaan? Waxaa leedahay tay ahaan waxaa fiican xilligii dowladii dalka ay ka jirtay dowladii dhexe, maanta marka la fiiriyo waxaa tiri wax wanaagsan ma ahan waxbarashada qaabkay ku socoto. Maxaa is leedahay mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed iyo jihada waxbarashada dalka ka jiri doonta xaggee lagu qiyaasi karaa mustaqbalka dhow?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka u horeyso hadda ardadii waa haysataa, macalimiintina way joogaan. Marka waxaa lagama maarmaana in wasaaradda waxbarashada horta ay saldhigato, ay laamaheeda waxbarashada ay si fiican u shaqeeyaan sida loo kala saaro waaxda imtixaanaadka, waaxda manaahijta, in mataqaana wasaaradaha mataqaana baraanjiskeeda si effective ay u shaqeeyaan, in mataqaana la joojiyo waqtiyada imtixaanaadka la qaadayo awal ma jiri jirin internetka la shaqeynayo. Harda waxa waa runta marka laga hadlo imtixaanka ardayga wuxuu ku talagalaa 3 mobile uu qaadanaa, imtixaanka wuxuu ku talagalaa in macalinka macalimiinta kasoo shaqeeyana usoo tuuraan, in internetka la joojiyo mataqaana waqtiyada imtixaanka la galayo, waayo mataqaana internetka wuxuu keenay ardadii inay mataqaana waxbarashadii aysan ku talagelinba inay wax bartaan. Marka waayid hore waxaa soo bixi jirtay arday Soomaaliyeed oo la tartanto xataa midiga reer Yurub la tartanto, laakiin hadda ardadii soo bixayso arday inteeda badan tayo leh oo mataqaana aduun weynaha la jaan qaadi karto ma. Waxaan u wacan baraha bulshada iyo mataqaanaa macalimiin oo mataqaanaa macalimiinta oo aan loo xulin taqasus aan lahayn, intooda badan aan taqasus lahayn, maadada ugu dhisaa macalinka taqasusba muula habo, iyo maamulka oo aan u habaysnayn xataa niyad ay ka ahayn in waxbarashada mataqaanaa
oo ardada in waxbarata niyadiis xataa aysan ku jirin.
Inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhinacii muusika iyo heesaha, haddii aan jalacan, waxaan idinsoo qabtay heesta halku dhugeeriyahay dalsan. Waxaa qaadaya Xasan Aadan Samatar. heestaasi dalsan uu qaaday Xasan Aadan Samatar waxay hore u wada qaadeen Xaliimo Khaliifa Mogol. Ida ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni galabta. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Ibraahim Xasan Daandaro idinla nabadgelyo.
Dawadak shuqa'uri stay love.